Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Ďakujem, že ste prišli. Vítajte na živom nahrávaní podcastu s mojou hostkou Oliou Žurbou. Olia je z Ukrajiny, žije momentálne na Slovensku a venuje sa na Slovensku organizovaniu tzv. Magnificent pikniku, čo je vlastne nejaká akcia, na ktorej varíte a pripravujete ukrajinské jedlá. Predpokladám, že primárne pre Slovákov a nejakým spôsobom takto propaguješ alebo nejak robíš osvetu o ukrajinskom jedle a nejakým spôsobom dávaš dokopy tieto naše neúplne vzdialené gastrokultúry.
No, vítajte všetci. Ja som z Ukrajiny, takže môžem robiť nejaké chyby, tak prepáčte za moju slovenčinu, to je prvé, čo chcem ospravedlniť sa.
Rok si tu, že? Na Slovensku.
Áno.
Tak akože už po roku na Slovensku, posúďte sami. Podľa mňa tvoja slovenčina je úplne super.
No a mám taký projekt, ktorý venujem tradičnému ukrajinskému jedlu. A snažili mi to, čo by ľudí spoznali aj na Ukrajine to, pretože na Ukrajinci dosť poznáme také najznámejšie jedla a také viac menej také najznámejšie, tak to potrebovali, že čo by my to nejak rozširovali a dali vidieť. Hej, že na Slovensku robíme aj tu také pikniky a na tých piknikách rovno, že varím ukrajinské jedlo, ale ukazujem, aké ukrajinské jedlo, okrem toho, čo ono chutí inak trošku, aj môže byť podobne do Slovensko.
K tomu sa dostanem, ja sa veľmi teším, lebo som si robil aj taký rešerš a vlastne som zistil, že teda nie náhodou sme vedľa seba ako krajiny. Povedz mi ale niečo ešte najprv o sebe, alebo teda aj ľuďom, že ako si sa ocitol na Slovensku, kedy?
No, prišla kvôli vojne na Slovensko a minulý rok. Do tedy bola, že marketér na televízii robila propagácii, reklamy a taky len trošičku začala venovať tomu svojemu projektu kvôli tomu, čo chcela našim ľuďom, takože mladého veku aj ja, čo by oni trošku videli o Ukrajine, o ukrajinských tradíciách a začali viac považovať našu krajinu, aj naše tradície.
Ty si na Ukrajine si odkiaľ presne?
A z Kyjeva. Z hlavného mesta do hlavného mesta na Slovensku.
Dokonale. Aj si tam narodila, aj si tam...
Áno, áno.
Okay. A teda prišla si na Slovensko a to vlastne, že pustiť sa do organizovania piknikov prišlo ako rýchlo? Ako ti to vlastne napadlo celé?
Vieš čo, prvý nejakých za pár mesiacov bolo úplne frustrované z toho, čo sa stalo a čo musím tu budovať nový život. Takže to vôbec nemyslelo nič o svojom projekte, o tom, čo musím robiť. Iba hľadala prácu, študovala jazyk a základné veci robila. A už nie koncom minulého leta rozhodla, čo chcem zrobiť niečo pre Ukrajinu a čo by to bolo inak, ako to robia teraz veľa organizácií, ktoré je neziskovými a pre Ukrajincov a tak ďalej. No to v princípe spomenulo, že mám svoj projekt, ktorý varí jedlo, ktorý robí pekné veci, tak zachcela spraviť takú charitatívnu večeru. A zrobili my to spolu s organizáciou nadácie Milena Šimičky a to bolo minulý jaseň a taký dosť veľký, na 34 osoby prišlo k nám a bolo tam 5 duhov jedl rôznych.
A ty si teda mala nejaký ako background gastronomický na Ukrajine? Si vravala teda, že si sa živila skôr nejakými mediálnymi aktivitami?
No to bolo iba úplne vymyslené naraz, len mala taký, že nie je úplne ako background, iba mám takých známych, ktorí varia kuchárov, že ja sam nevarím sama. Milujem jesť, ale nemilujem variť. Ale milujem strašne, keď by to bolo také estetické, fancy a niečo milé. Takže spojili mi to moje takú kamarátstvo s šéf-kuchárom jednou takou našej restaurácii a to, čo som chcel šerovať našu kultúru a také, tak to vznikl ten projekt. Takže nemám žiadneho backgrounda v gastro. A teraz postupne idem na to.
Potom tým pádom, že prečo piknik práve? Že je veľa teda foriem, ako sa dá to jedlo nejakým spôsobom prezentovať? Že teda veľa Ukrajincov viem, že buď si otvorili podniky, alebo začali teda pracovať v nejakých tých podnikoch, čo v Bratislave aspoň sú. Chvála Bohu, aspoň z tých pár ukrajinských. Že ten piknik vlastne mal teda niečo aj spoločné s tým, že ty si tam mal aj také nejaké estetické predstavy o tom a nejakú tú, že aj tá atmosféra nejakým spôsobom bola pre teba dôležitá?
Áno. A vznikla tam myšlienka, ako som povedala ťa predtým, že máme dosť veľa rôznych historických vecí. Aj v našich regiónach je strašne veľa miest, ktorý je historické, ale zanedbané trošku. Že tak chcela to spojiť, čoby otvoriť ten región, že strašne poznajú veľšie miesta, alebo že nejaké populárne dediny, kde chodia ľudia a už to poznajú to jedlo, ale nepoznajú napríklad menšie priestory a mesta, tak by chcela ísť tam a spraviť tam vonku nejaký obed alebo večer, tak to kvôli tomu, čo to je jedlo vonku, tak to volá piknik. Piknik vlastne, že vznikol ešte v nejakom takom ako názov v 16. storočí a vo Francúzsku, kedy ľudí chodia do lesu, že
na polovačku.
Okay. Kedy ľudí chodili tam, že oni odchádzali na dlhú dobu, že neboli doma nejakých 2-3 dní a museli niečo jesť. A prvým riadom, že bolo jasné to jedlo, ktoré zobili, že nejaká ptica, alebo že niečo také. Ale potom niekto vymyslil, že okrem toho, čo to môže byť iba taký obyčajný pír, kde oni iba jedia, že musí byť niečo trošku estetické, tak oni donášali trošku jedla aj z domu.
Francúzi klasicky.
Hej. A vlastne ten piknik, ktorý vy vidíme teraz, keď počúvaš slovo piknik, tak predstavujem, že nejakú bagetu, nejaké víno, niečo také, vieš, ovoce. Tak
platený to... košík.
No, toto vzniklo tiež vo Francúzsku. Ale že keď... Skončilo táto obdobie, kedy otvorili všetci taký na verejnosť parky a ľudia dostali do toho prostor, tak oni zobrali tento koš s nejakým drobným jedlom a išli vonku, tak to vznikla táto taká predstava a marketing tam spravil svoju častku, že to predstavujem tak piknik a vlastne, že piknik to je normálne, že jedlo iba vonku. Takže napríklad tu teraz, keď je spravíme, tak to bude tiež piknik.
Inak vy ste hladní? Čo tu sedíte? Ste? Ja som strašne hladný. Dúfam, že vy ste sa teda najedli, lebo ideme sa baviť aj o nejakých konkrétnych jedlách a ja už teda dúfam, že ten mikrofón bude vodotesný, alebo čo. OK, a kto sú ľudia, ktorí chodia na tie pikniky, alebo akým spôsobom sa o vás dozvedia, čo vlastne ich na tom tak priláka, teda okrem toho, že piknik je super vec, samozrejme, že jesť niekde vonku v prírode, ale že teda ľudia, ktorí špeciálne prídu na váš ukrajinský piknik, tak čo je to za vzorka?
No vždy snažím spraviť nejakú špeciálnu tému. Napríklad naposledy to bolo ukrajinské a spojíme to s tým, čo môžem otvoriť, aký máme napríklad kaši a ako to môžem spraviť nejaké šaláty. To, všetko jedlo bolo u nás na chladné a spravili moje chladný kvázi boršť. To nie je boršť, to je chladník.
Ale studený.
No, studený a cvikli a to strašne chutilo všetci, to nezostalo s nič. A mali ešte také na divinku, že to... Červený melón spolu s slaným ohúrkom a s sušeným chlebom. A to bolo úplne fancy a ľudia, že čo to je kyslé, aj sladké, aj niečo také milé. Takže tak. A predtým, keď robili, tak snažili ukázať, čo znamená cvikle. Pretože dosť často uvidím vás cviklu napríklad vašich rôznych bistro, že pre vás je taký bežný salát, keď je nastruhaná cvikla s nejakou mačkou.
Áno.
A pre nás Ukrajinci už to strašne tak najedené to cviklo, že predstavujú iba to cviklo napríklad iba v boršte alebo v nejakom takom polievke alebo niečo také. Tak my spravili, že upečenú cviklu s brinzovou natierkou a s také, že...
Také fusion.
A ľudia to, ktorí nie je úplne cviklo, že ja som zjedol celú cviklu? Fakt?
Cvikla je také náročné jedlo, že väčšinou teda ja viem, že ja ako malý som cviklu neznášal. To asi na Ukrajine asi nemáš na výber, keď si dieťa vyrastáš, že, teda, že či ti bude chutiť cvikla alebo nie, nie?
No, skážem teraz, to už máš na výber, to je jasné, ale hej, že predtým to bolo tak, že všetko, čo máš v zahrade, to ješ.
Pekne. A teda tí ľudia, ktorí na tie pikniky chodia, tak máš od nich nejakú spätnú väzbu, že konkrétne povedzme, že na tie ukrajinské jedla, čo hovoria, alebo nejakým spôsobom, že ako vnímajú tieto veci?
Ešte mi podarí, čo veľa ľudí príde tam, ktorých ja už poznám, tak dostanem vždy takú nejakú dobrú spätnú väzbu. Ale aj tých, ktorých nepoznám, oni celkom že zaujímavé to, čo je nový vid toho jedla, že niečo nová nejaká taká chuť a v princípe snažím s našim kúcherom, náš kúcher vlastne snažím spraviť tú takú na tom taniere tak jedlo, čo by ono bolo okrem toho, čo wow, čo to je, tak si ešte dojedol do posledných niekoho.
Pomená ukrajinské jedlo, akože toto je téma, čo mňa teda najviac zaujíma. Dalo by sa nejak ukrajinské jedlo vystihnúť jednou vetou alebo dvomi vetami, ale proste nejak tak, že nejako typicky, že keď niekto sa spýta na to, že čo je to ukrajinské jedlo a uteká na autobus o minútu, tak čo by si mu povedala?
No, ja by to spravila tak.
Ty si urobala poznámky, že?
Hej, spravila poznámku, pretože to je krásne pekne napísané a musím to prečítať. S láskou, pestovanie na ukrajinskoj černozeme a s príchuťou riek a moriach, na miernom solnku to všetko s bohatou chuťou.
No. To je krásne. A teda, že Ukrajina je teda oveľa väčšia ako Slovensko. Keď si predstavím Slovensko, že koľko vlastne toto vplyvov všelijakých a rôznych druhov v závislosti od regiónov jedla máme, alebo teda rôznych receptov a podobne, tak na Ukrajine to predpokladáme, že musí byť ešte viac. Ako sa vlastne delí Ukrajina, čo sa týka nejakých jedlových tradícií na nejaké, povedzme, časti, alebo z východ, západ, severiu a týmto spôsobom?
Ukrajina je celkom veľká krajina, to je pravda, a vplyvalo na naše... Počas minulých storočí vždy bolo tak, že cez Ukrajinu išlo také, možno aj správenský vojenský čas, keď išli z orientálu, že z orientálnych krajín do európskych krajín ďalšie, tak to od tých krajín dostávali rôzny aj bylinky, aj rôzne nové spôsoby, ako to varí, to jedlo a také, tak to nás zbohatilo vlastne táto možnosť. A potom jasne, že chodili do rôznych krajín a ľudia prinašali niečo nové. A tradične máme, čo všetci naši jedla varíme, dušíme alebo pečeme. Len nie v 16. alebo 17. storočí dostali tú možnosť, že by to bolo vypražené trošku. To je taký azijský stýl, ale u nás nie je veľa toho vypraženého jedla. Že naozaj je veľa toho takého dušeného, vareného alebo tušeného. Ono je krajšie zbere, že ten schráni ten svoj nutricientný, ten zdravotný tú vec, ktorý si...
Výživové hodnoty,
no,
hej.
Hej, tomto sa schráni veľa viac, ako že keď si vypražíš to. Mm. No jasne, že načerstvo tiež dosť veľa máme. No a okrem toho, že každý región dostane, že svoje možnosti niečo... Máme hore, more, rieky a pole. Mm-hmm. Takže to znamená, že pri moriach a pri riekach máme dosť veľa, že to všetko, čo je morské tvary a také. Mm-hmm. A potom ešte tam je viac slnka, znamená, že tam máme aj veľa ovocí a to je príjemné. No a keď máme hore, takže máme tam aj huby, aj mliečne všetky výrobky, tak to.
Asi je to dosť podobné Slovensku, teda okrem toho mora samozrejme, že predpokladám, že keď si hovorila o tých kultúrnych vplyvoch, že vlastne že z východu na západ ako proste putovali či už teda nejakí ľudia alebo nejaké proste obchodníci a podobne, tak že to akože dosedie na Slovensko. A vy sa vlastne povedzte takým tým, že veľa obilia pestujete, že sa vám teda hovorí, že ste sýpka Európy alebo sýpka sveta možno. Tá pšenica nejakým spôsobom tak dominuje na tom, alebo že máte aj povedzme nejaké... Viem, že teda pohanka je teda také dosť typická potravina na Ukrajine, čo sa týka tých nejakých zelenín, že je to tak, že vlastne to obilie tak nejak na úkor ostatných vecí sa pestuje, alebo každá tá plodina má nejaké svoje miesto?
No nie. A ako si hovoríš, tá pohanka je úplne aj, že asociujú sa veľa s Ukrajincami a z Ukrajinou. To keď došli by tu na Slovensku, aj v princípe Ukrajinci niekde do Európy, takže všetci chcete pohanku, už nemáme to v obchodách, musíme hľadať niekde, ale že dám vám vidieť, čo pohanka pochádza v princípe, nie je to klasické ukrajinské, ale pochádza z Tibetu. A toto je tá časť, ktorú donosli na Ukrajinu. A hej, že... No, viac je podobné, že jasné, že varíme prvé, druhé jedlo, to je pochopiteľné, ale že každý región niečo varí svoje kvôli tomu, čo má je naviac. To je pravda.
OK, však poďme na tie konkrétne jedlá. Však najtypickejšie teda jedlo, ktoré sme tu už načali, je teda ten boršč. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som bol nejak pol roka dozadu. Marina robila teda akciu, teda organizácia, ktorá pomáha cudzincom na Slovensku, robila akciu u seba, kde vlastne sa podával boršč. A teda pozvali ma, že príde ochutnať boršť a že budeme tam mať že nejakých 6 rôznych ľudí, ktorí ten boršť pripravia a že bude to 6 rôznych boršťov. A teraz ja som si spomenul teda moje nejaké spomienky s boršťom, že ja som teda si k nemu chvíľku hľadal cestu, lebo ako diecko samozrejme, že tam je všetko to, čo deti proste nemajú radi, hlavne teraz s tou cviklou. A potom som to nejakým spôsobom pochopil a potom som prišiel na tú akciu a zistil som zrazu, že tam bolo naozaj že 6 rôznych polievok, ktoré kebyže jem poslepiačky, tak ani o jednom poviem, že je boršť možno. A tie ďalšie by som ani netrafil, že tam dokonca bol boršť, ktorý bol biely, ktorý vlastne nemal v sebe ani tú cviklu. A toto ma fascinovalo.
Zelený.
OK. Čiže ako to je vlastne s boršťom, že delí sa takto nejak regionálne, alebo je to jak na Slovensku, že každá dolina proste, alebo každá dedina má nejaký svoj recept a potom niekto si ho priniesie do Bratislavy a proste tu ho varí?
Boršť, to je zaujímavá téma. Boršť minulom roku stal na kultúrnym nasledím UNESCO. Chvála Bohu našemu jednomu takomu šéf-kucharovi. Ale hej, si naozaj prav, pretože boršť je tradičné jedlo a každý región a každá rodina má svoj recept. A si ochutnal iba 6. A to neukáže jedna zo 100 rôznych receptov, pretože na Ukrajine máme viac ako nejakých 150 rôznych, že napríklad máme boršť s rybou, s karasem. A toto regionálne sedí pre región, ktorý úplne máme dedinu, ktorá je na Dunaju. A tam i všetci chaty, všetky ľudí, všetko majú na Dunaju. Tak zoberajú vodu z Dunaju, zoberajú karas z Dunaju a varia to na ohne.
To som videl v tom Netflix seriáli. Na Netflixe je skvelý seriál o boršči, inak myslím, že sa volá boršč?
Áno.
Áno.
Boršč je secret ingredient.
Že seriál, ktorý má niekoľko častí a iba o boršči. A tiež som bol fascinovaný teda tou dunajskou verziou, vrátane teda vody dunajskej.
No.
Čo vlastne, váš Dunaj je taký dosť neskorý Dunaj, že my tu ešte máme taký Dunaj, že iba z Nemecka, z Rakúska, ale vám tam ešte vlastne tečie aj celé Slovensko a Maďarsko, ne?
No a potom to rameno toho Dunaja ide do Černého mora.
Áno, áno, áno.
No a v princípe zelený boršč, vegetariánsky boršč, všetko, čo je možné, možno variť boršč na kurice meci, možno na bračové meci, možno na hovedze meč, no, že všetko je. Ale od začiatku, v princípe, on nebol s mäsom. S mäsom, mäso už to prišlo trošku neskôr do toho receptu a začalo to chutiť, tak to ľudia pridali tam.
Dobre, a teraz, že keby sa niekto opýtal, že jedna vec, ktorú musia mať každý borš spoločnú, že inak sa to nemôže volať borš, lebo tak nemôžeme teraz zobrať našu kôprovku alebo nejakú našu fazolovicu a povedať vám, že toto je borš, lebo to ma pošleš do keľu. Čiže je nejaké pravidlo pre borš, že toto musí byť v boršči, inak to nie je borš?
Kapusta, zemiak, morkva a potom keď červené, tak cíkla.
Aha, že cíkla je štvrtá v poradí, hej?
No pre mňa aj.
Okay.
No a dačo už podľa
a
toho,
aký máš. A potom sú tie variácie teda, hej?
Hej.
Kráš, ktorý borš najradšej?
No, ja varím borš s mäsom, s bračom na kosti a robím ten recept taký, že to je dlho varece. To musíte variť tú kosť nejakých 4 hodiny minimálne.
OK.
Že dostaneš dobrý vývar a už na tomu vývaru pridávaš všetci zeleninu a na konci dávaš už tú cviklu rovno a do boršču musíš mať hrenku, sušený chlieb a salo.
Sušený chlieb?
Áno.
Akože donútra ide, alebo...
Nie,
alebo...
si do tanieru dávaš tak spolu ako príloha.
A prečo sušený?
Že to chutí viac. Že môže byť černý chlieb také, ale keď on je trošičku sušený ako toast.
OK.
No.
A to je vlastne niečo, čo sa volá kievský borš, alebo tá tvoja verzia je proste len taká, že...
Skôr to je verzia posunutá z mojej rodiny. Že nie je tak úplne kievský, alebo nie kievský. Možno je, neviem, že to nebola tak úplne tý istá v tom.
A sú na Ukrajine také, povedzme, že tábory, že alebo na Slovensku, keď vlastne však ja hoci kedy blogujem o nejakom jedle, tak stačí, že si odfotím brinzové halušky, na ktorých je pažitka a proste napíšu mi ľudia z Detvy, Liptovského Mikuláša, neviem však odkáže, že pažitka tam proste nesmie byť a že tie halušky sú moc vodové. A že ak to není 100% na oči a brinza, tak to nie sú halušky. Toto máte aj na Ukrajine s boršťom?
Ja to nevidela, ale že skôr môže byť taký debat v strede ľudí, ktorí vária to boršť tak, že ako viac profesionálne.
Že, či to má také fankluby, vieš, že povedzme, že ľudia od mora proste povedia, že severný boršť nie je dobrý, lebo proste v tom nie sú...
Nie, nie.
Okay,
my okay. Sme v tom spoloční. Alebo chute, alebo nechute. To je len dva takých.
OK. Dobre, a teda, ešte aby sme teda ostali pri tom boršči, tak to meso si teda vravala, že pôvodne tam nebolo, hej? Že je v tom boršči taký nejaký kultúrny otlačok, že povedzme, pôvodne to jedlo, ako sa pripravovala, tak teraz ja viem, že ľudia začali byť bohatší, alebo mohli si dovoliť proste viac vecí, alebo teda celá krajina bola na tom lepšie, tak sa postupne do toho pridávali. Že kebyže nejaký etnolog napríklad si zoberie boršč, tak vie na jeho vývoji vlastne povedať aj trošku históriu Ukrajiny?
Vieš, čo skôr to bolo... Kvôli tomu, čo začali mať zvierat doma, ako domácnych zvierat. A potom, že nebolo žiadnych chladničok, nič takých spôsobov, ako chrániť to mäso, tak to museli nejakým spôsobom, že tak triediť. A potom, že všetci jedlo varilo sa v takých pečách, alebo také, no, že nebolo úplne na otvorenom ohne. Tak to znamenalo, že spôsob toho našeho varenia jedla pochádza od toho, aký mali my možnosti vtedy. A jasne, že ľudia, ktorí bohatšie mali ten domácne zvieratá, tak to môželi sebe povoliť mať také jedlo. A ktorí boli tak trošku menej, mali peniaze a vôbec v princípe to nie... V tom čase nebolo akože peniaze, ale že bolo také, že ľudia, ktorí viac statne všetko, ktorí menej statne, takže to znamenalo, že ktoré môžu niekedy povoliť a niekto nemôže povoliť. A už potom to trošku mienilo, keď bahače stálo od dediny, trošku stali silnejšie.
Lebo toto je jednak zaujímavé, lebo ja keď na tým tak rozmýšľam, takže napadajú mi, že dva rôzne spôsoby, že prečo existuje nejaké jedlo, ktoré má veľa rôznych prímesí a veľa rôznych verzií. A jedna môže byť to, že vlastne v nejakom regióne alebo v nejakej krajine vlastne ľudia majú dostatok vecí, to znamená, že keď si vymýšľajú tie svoje jedlá, tak si povedia, že vylepším ho ešte týmto a že pridám tam ešte toto. A potom je druhá verzia, presne opačná, že vlastne varí z toho, čo máš. To znamená, že síce môže existovať nejaký univerzálny recept na borš, ale proste darmo v nejakej, ja neviem, pri Donecku alebo niekde proste ľudia nemajú dunajské ryby alebo nemajú toľko pšenice alebo nemajú niečoho a niečo nahradia niečím. Vlastne takto vznikli brinzové halušky na Slovensku, že vlastne my sme zobrali maďarské halušky, ale keď sme ich varili na severe, nemali sme na ne dosť pšenice, tak sme do nich primiešali zemiaky a to sa vlastne stalo slovenskou nejakou tradíciou, že dnes vlastne, keď prídeš niekam a dajú ti halušky bez zemiakov, tak pomaly ťa vidlami naháňajú.
No presne tak aj nás to vzniklo. Napríklad s tradičným jedlom, ktoré máme do Vianoce, varíme tam také, voláme to kuťa, to je z pšenice, mák, med a oriešky rôzny. Že taká kaša. A napríklad na východe, v tom istom, že Donecku, že tam nemali tej pšenice toho vzlášť a varili to s rýžou.
Wow, okej.
Okay. Takže toto, čo si hovoríš...
Viac na východ, viac rýže, hej?
Hej, no tak to bolo. Že to ťažké, keď je takto pozerala, historicky, že upísané, že vždy snažím pozrieť, čo upísané je ako taký práci, alebo že vždy pomôže pre mňa rôzne knihy, ktoré píšu autory, že o tom, čo v tom čase niečo deje, ale nejaké rozprávky. Tam je najviac napísané, že čo jedli, ako boli oblečení ľudí, čo mali.
Že sa nejakým spôsobom takto akože uchovajú tie recepty. To je tak super. Našla si Vianoce, ja som to tam ani nemal vlastne pripravené ako tému, ale fascinujúca téma. Čo jedávate na Vianoce?
Klasicky máme 12 rôznych strán.
12?
Áno. Okay. Jedna je prvé, čo som už spomenula, to je kuťa. Tam dávame vareniky. A dávame tam rôzne vidy rýb, tam môže byť, pretože to je také časť postu. Mm-hmm. Znamená, že nemôže byť žiadne mäso.
To máme spoločné, hej.
No a všetko zostatne. Tam môže byť rôzne také pirožky, malé kulačiky také. A jasne, že môže byť proste zemiaky upečený s niečím.
Čiže skôr sú to také akože tapas, že také menšie veci, ktoré vlastne tým, že to je 12, tak asi...
No, musíš ochutnať z každého, tak to isté máte aj vy v princípe, že zažila minulý rok vlastne Vianoce.
A okej, tak... okej. Okay. Čiže všetko ide naraz na stôl a ľudia si vlastne akože povyberajú, že čo chcú jesť.
No, každý postupne ide to.
Lebo na Slovensku to je vlastne tak, že máš prepísané poradie, že kraje sa jablko, hádže sa orech, je sa kapustica, niekde sa dokonca aj šošovica. Je tu niekto šošovicu na Vianoce? Ďakujem, že sa priznala. Jeden človek a vlastne potom ideme na toho vypraženého kapra, ako kde teda niekto má aj vypražený rezeň a potom samozrejme koláče a tieto veci. Čiže vlastne ukrajinské Vianoce sú vlastne taký ako keby, že piknik akurát pod strechou, že veľa druhov jedal a vyberáš si.
No.
Super. A spomenula si teraz, že jete vareniky, to znamená, môžeme na to rovno prejsť, to je vlastne moje najobľúbenejšie ukrajinské jedlo momentálne. Povedal si vareniky a povedal si pyrohy, že pre vás sú to dve rôzne veci, lebo pre nás je to istá vec.
No, pre vás to je tá istá vec, to je pravda, pre nás to je rôzne veci. V vareniky to je vaše pyrogy, že normálne, okay. Že si dáš do testa rôzny náplň, že to môže byť aj sladko, aj na slano. A pretože u vás je na slano, to je pyrogy a na sladko je knedle.
Aha.
A u nás všetko je vareniky, ale vareniky môže byť s náplňom višne, rôzne jahoda napríklad, že rybezlá, zemiaky s hubami, kapusta, no a tak ďalej. Že všetko, čo si chceš, tam môžeš pridať. A pyrohy to je maličky taký koláčiky, ktoré si dávaš tiež na sladko alebo na slano. Do tých pyrohov môžeš si dodať to isté, že kapustu, napríklad hrašek, višne, že niečo také, že a marhule môžeš ešte.
Ale to druhý prípad je teda kysnuté cesto, hej? A
pečené. Suché cesto, že úplne ako chlieb. Ale do chlieba si dávaš niečo.
Takže vlastne, takže potom je ten rozdiel úplne že rovnaký, lebo ty si vravela, že u nás tiež je knedla vlastne kysnuté cesto. Vareniky sú vždycky že pšenica s vodou a urobíš vlastne z toho cesto, rozvalkáš, zabalíš a varíš.
Varíš? A to nevaríš, a to pečeš.
Aha, čiže vareniky sa preto volajú vareniky, lebo vlastne sa varia a namiesto pyrohy.
Varia a pyrohy pečú.
Lebo my to máme potom tiež, lebo u nás sa to druhé nevolá vlastne knedla, my by sme to nazvali asi koláč.
Koláč,
ale zase na druhej strane poznáme pyrôžky, ktoré sú vlastne kysnuté cesto, ale pražené. OK. Dobre, nemám sa zamotávať. Dobre, a teda tie vareniky, ja teda poznám najviac verziu, moja najobľúbenejšia verzia je s kuracou pečenou. Viem, že donútra môžu ísť aj zemiaky, čiže toto je taká asi ten typ prílohy, ktorý možno na východnom Slovensku je taký rozšírený, ale že my akoby, že málo kedy miešame zemiaky s pšenicou. Keď áno, tak sa to volá granadír a vlastne to všetci ľudia ti povedia, že to je príloha s prílohou. Má to akože strašne veľa hejterov. Čiže tie mäsové nejaké bežné, je nejaká dominantná plnka toho, alebo je to tak ako pri boršti, teda, že čo máš, tak to tam dáš?
No, čo máš, to tam dáš. Na čo máš chuť, to dáš.
Čiže princíp toho vlastne jedla je úplne to, čo vlastne platí na celom svete, že máš nejakú časť, ktorá ťa má zasytiť, tá pšeničná, a potom niečo, po čom to má chutiť, hej?
No.
OK, OK. A vlastne potom pelmene sú tým pádom ruské skôr, hej? Že vareniky sú také typické.
No, a oni vyzerajú inak, že napríklad vareniek, to je taký polumesiac.
Áno,
pravené,
áno, áno.
A pelmene je, že také kruhlejšie niečo, taká gulka. Takže tak.
Lebo to je vlastne fascinujúce, že vlastne pelmen oveľa viac fašírky pripomína také tie azijské plnené, jak sa povie, dumplings.
No, nejaké fašírky, že v teste.
Áno, 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 áno. OK, čiže vareniky. A čo sa podáva k varenikom? Lebo toto je tiež akože veľmi taký confusing pre ľudia, teda pre mňa, že pelmene poznajú ľudia viac, alebo teda poznali ich skôr, a že oni sa majú obliať octom, tuším, nie?
Tak, dobre. Si slané alebo sladký chceš?
Slané, slané.
Slané. Slané môžeme pridávať do slaných vypržený slaninu, že okay. Sálo, také trošku, čo by ono bolo až také chrumkavé, s cibulou. Potom môžem pridávať tam normálnu smotanu, kyslú smotanu, že, alebo prosto smetanu, podľa tvojej chuti. A to si hovoríš o octe, to skôr, že pridávajú do tých pelmeniev, že.
OK, tak. OK. Čiže kyslá smotana, na to som čakal, nechcel som byť sugestívny a povedať to prvý, čiže kyslá smotana je taká akoby, že povinná príloha k varenikom.
No, môže.
Lebo za mňa akože úplne najlepšie je, že studená kyslá smotana, že to je podľa mňa ešte, že next level toho jedla, že nie len, že to je so smotanou, ale že vyslovene, že vyťahneš z chladničky a kým je ešte studená, si ten horúci varenik, povedz sa varenik?
Varenik.
Varenik, okej, si do toho namočíš a to je,
no?
Tam tie dve teploty sú úplne fantastické.
A keď na sladko, tak do sladko môžem ponúknuť tiež smotanu, alebo bielý jogurt. A dávame napríklad koricu, alebo že proste cukor, že pridávaš a to všetko.
Toto vlastne my máme sladké, máme sladké pyroje, že? Tvarohové, áno.
To máte tvarohové, že knedle tie isté máte z jahodové také.
Áno, je to asi veľmi podobné, hej. Akorát, no. Že my možno tieto sladké veci, že k sladkým veciam možno radšej máme nakysnutejšie cesto, než bežno obyčajné.
Toto smotano rovno pomáha, čo by ich ostúdiť, ochlátiť trošku.
OK, OK. Dobre, a jedlo, ktoré ma úplne fascinuje, lebo vlastne ja som o ňom v podstate netušil ešte tak rok dozadu a potom som zistil, že v Čechách je strašne obľúbené a pravdepodobne teda aj na Slovensku, že ho ľudia poznajú, lebo tak netvaril sa niekto okrem mňa taký prekvapený, že vlastne to zažil, je kura Kiev. A mne kura Kiev vlastne znelo, že to bude vlastne niečo také, akože nechápal som, že čo to je. A potom som vlastne zistil, že to sú kuracie prsia, do ktorých vlastne donútra schováš maslo s bylinkami.
S bylinkami.
A potom robíš to, čo vlastne Slováci milujú, že dáš do trojobalu a vypražíš to.
Áno.
A to maslo s tými bylinkami vlastne tam musí ísť nejaké studené, aby tam, alebo teda nejaké...
Keď si to budeš vypražovať, že čo by ono bolo také, že začalo teť, také roztopilo to maslo.
Okej, okej.
A keď si otvoríš toto...
Tak to vyteče.
...toto kotleto, tak to vyteče a si musíš to dodať.
Ako to má toto tradíciu, toto jedlo? Lebo to, že to je vlastne vypražané, asi to nebude úplne 16. storočie, alebo teda nejaký...
Ešte neviem to presne, ale že mi zdá sa, čo to je také trošku... Vzniklo, keď mali ten náš komunizm. On nám doniesol také stravy, ktoré majú majonézy, kečupy, také trošky viac zahraničné, že toho vôbec my nemali. Máme, hej, že máme mlieko, tak robili nejaké smotané a nejaké také mliečné výrobky. A tak to mi zdalo sa, že všetko také vypražené k nám prišlo trošku neskôr, že na posledných takých dvoch storočiach. Tak to niekedy tedy vzniklo a to presne, že kyjevské, takže to je naša taká, akože... main, taký, že vizitka, niečo také našeho mesta. Keď si prídeš do Kyjeva, tak si musíš ochutnať kyjevskú kuru, že máme kyjevskú takú priepečku, to je taký, že ako hot dog v testo, tiež také úplne, že draždivé.
Miesto trojobalu, je to v nejakom ceste?
Nie, 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 to je testo z draždivé.
OK.
A si dáš tam normálny sosič.
OK.
A vypržíš to tiež voli a to ľudia obľúbili, to je street food.
To je vlastne corn dog, nie? Tak je to, čo Američania
no, majú. No, hej, že také okay, ako hot dog. No tak to je takých dva takých main street
klasické
food.
Klasické kievské
veci. Taký klasický street food, ktoré môžem ponúknuť.
Aha.
у нас в Києві. Ага. А коли говоримо о таких ще в стрітфудах, які, наприклад, є українськими, так то є кримський чебурек. Що то є теж випражене, то є м'ясо. Це даваш до теста, але тесто то таке буде хрумкаве, що тенке-тенке.
To mi popíš bližšie. Čeburek sa to volá?
Čeburek.
A meso je mleté alebo v celku?
Mleté.
Mleté, okej.
Okay.
Dobre, lebo to som vlastne, teraz som bol pred týždňom konečne v OMA v Bratislave, aha, čo je vlastne podnik, ktorý nerobí teda iba vareníke, tak je to tie úplne, že aké by slovenský podnik robil iba halušky, ale že som tam vlastne videl strašne veľa takých vecí, ktoré mi pripomínali 20. storočie viac, že také tie, čo aj na Slovensku vlastne máme, tieto všetky vypražené syry a tento typ. No. A strašne veľa vecí tam bolo, že mleté mäso ešte v trojobale zapečené a teda s rôznymi týmito. Že toto je akože nejak čisto kievská vec, alebo...
Toto skôr viac taká tatárska kuchňa z Okrymu.
Á,
toto
okay.
Je
tá. Lebo toto mleté je mäso, ok, áno, očividne. A to vypraženie, ako nejaká tradícia si vravala, že kedy prišlo do Ukrajiny?
To prišlo až po 18. storočiu. 18., 19. a v 20. storočiu, keď mali taký najviac komunist, tak už prišlo taký...
Uh-huh. Čo je taká úplne najtypickejšia príloha ku rakiju?
Príloha, že pure. Zemiakové pure.
Uh-huh. Okay.
A slaná ohúrka.
Dobre, a teda už sme načali teda tú pohánku. Pohánka sa k tomu môže ísť, alebo nesmie? Alebo,
mať,
lebo u nás totiž to máš také, že tie, že zemiaky sú taká akože očividná príloha k týmto vypraženým veciam. A potom je tábor, toho som aj ja členom, teda, že grížu. Dobre, že? Lebo toto presne, že ja som si myslel, že som jediný. A vlastne potom, keď som o tom začal nejak tak hovoriť a písať, tak sme zistili, že sme vlastne taká utlačená, tichá menšina. Čiže je aj toto nejakým spôsobom na Ukrajine také variabilné, alebo máte také, že striktné, povinné prílohy?
Nie, nie, povinné, že chceš pohánku, tak prosím,
okay,
ľudí môžeš dať.
Čiže vlastne, keď príde človek do Kieva, tak ako hovorí, že má ísť na ten kura Kiev, ty si naznačil aj taký nejaký akože street food, je v Kieve teraz aj nejaká taká, ako keby niečo podobné v Bratislave, že vlastne posledných, ja neviem, 10-12 rokov sa tak rozmohla taká street foodová kultúra, že povedzme, očividne teda aj nejaké zahraničné vplyvy, ale že začalo to nejakým spôsobom takto žiť, že ľudia viac nejak jedia na ulici zo stánkov a začali tam takí tí, jak u nás je, že hipstery proste robí tie svoje všelijaké bistrá pop-upy a tak?
Vieš čo, s tými kývskou perepičkou a kura Kyjev si nájdeš to rovno hneď na Chryščatiku na hlavnej ulice, že normálny podnik, ktorý funguje už... oveľa rokov, že nie 10 ani 15, to určite nejakých 70 alebo možno 80 rokov už to funguje. Ale akože street food kultúra, hej, máme. Máme aj už také stabilné stanky, ktoré mám v nejakých takých našich parkách v Kyjeve. Alebo že robíme festivály, food street festival, máme normálne, že každý mesiac niečo tam...
Začal sa nejakým spôsobom tam aj odrážať taký ten západný vplyv, že napríklad u nás ten street food akoby... bol nejaký tradičný slovenský za komunistov, že ja viem, že nejaké langoše, nejaké hotdogy a takéto podobné veci. A potom vlastne prišla taká tá vlna hamburgerov, hotdogov, až teraz niekedy po dlhom čase sa tak vracajú aj také tie tradičnejšie veci, že tiež ako keby bojovali s tým otvorením sa západu nejak, ako keby nebojovali, to je blbé slovo, ale že tiež ste nejakým spôsobom zaznamenali to, že vlastne ľudia boli tak chvíľu strašne nadšení z tých nových západných vecí a tak nejak vo veľkom to riešili?
No nie, u nás celkom milujú ľudia také rôzne jedlo svetové, že u nás je celkom taká dobré, máme aj reštiky, ktoré potom idú do tých street festivalov, že ktoré majú vietnamskú, tajskú kuchňu, azijskú, panazijskú a tak ďalej a to je taký už aj fancy restorány, že jasné, že máme také podniky, ktoré otvorili presne tie ľudia, ktorí prišli z tých krajín k nám. Ale máme taký úplne fancy restaurant, keď si prídeš, sadneš normálne, že na večeru, ty dáš sebe dobré jedlo, nielen také, že ako vonku niekde dostaneš to. Takže to máme celkom otvorené a už to dávno u nás je.
OK. Ďalšie jedlo, na ktoré som sa veľmi tešil, holúbky. Holúbci. Ty si dá sa holúbci. U nás to volá holúbky.
Áno.
A je to vlastne typické jedlo pre východné Slovensko. Čo má ako región takú nevýhodu u nás, že oproti západnému alebo strednému Slovensku, že čím východnejšie vlastne, tak tým menej akoby nájdeš, že reštaurácia, podniky, ktoré varia to jedlo, že skôr je typické, že je to nejak doma u babky alebo proste doma, keď tam proste žiješ. Ako vyzerajú ukrajinskí holúbci?
Ukrajinskí holúbci to je, si musíš spraviť taký mäsovo-rýžový farš.
Mhm.
A ty si zamotáš to do kapusty.
Mm-hmm. Je to isté ako slovenské, že?
Ale niektorý poznám bez ryži, že iba mäso.
Lebo ja tiež holúbkov vlastne skôr, akože skôr som o nich čítal, než som ich reálne ochutnal, lebo teda aj som chcel, keď som niekde na východe, len málo kde som to tam našiel. Čiže vlastne toto sa dá povedať, že my máme od vás priamo? U nás je to späté s tou rusínskou kultúrou, ktorá vlastne akoby sa tak prelínala s Ukrajinou historicky, ešte keď vlastne Zakarpatská Rus bola súčasťou Československa. Pre vás je to vlastne vaše tradičné domáce jedlo, alebo sú to nejaké vplyvy, nejaké prinesené, nejaké kultúrne?
Ešte to nemôžem teda definitívne ukázať, že je úplne naše tradičné, ale to je také, že čo ľudí asociatívne pri Ukrajincov to stojí. A že hej, rozumiem pre tých Rusínov, to je naše také spoločné korenie. Korenie, ktoré máme tu spolu, takže môže to byť aj tak, že to vzniklo niekde v tom regióne a potom to rozširovalo do celej Ukrajiny.
Čo ma potom fascinovalo, lebo ja som ti vlastne poslal nejaký že zoznam vecí, že o tomto sa budeme rozprávať a ty si mi na to napísala, že ten tvoj zoznam ukrajinských jedal si ešte doplň o toto, 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 toto a ja som len čumal, som si to googlil teda. A najväčšia fascinácia z toho všetkého bolo, že salo, čo je vlastne, keď poviem slovo salo, tak vlastne Slovákovi napadne sadlo. U vás to je...
To je slanina.
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 A vlastne ja som si potom spomenul na to, že áno, že aj k tým boršťom v tej marine som takto dostal, že bokom slaninu. A ešte som si spomenul na taký strašne fancy recept, čo som na Instagram videl, že nejaký ukrajinský šéf-kuchár s nejakým azijským spolu robili boršť. A on zobral teda tú slaninu a spravil z nej omáčku, v podstate, že ju akože roz... toto. Čo ma tiež fascinovalo, že teda je niečo tak basic, že zoberieš vlastne jednu surovinu, nejakú spracu, že to je vlastne tá... Že vy teda máte k tomu nejaký že dosilný vzťah asi, hej?
No, môžem ukázať, čo aj náš šéf, keď my robili našu večeriu minulý rok, tak náš šéf spravil z toho slaniny sála, že sviečku normálnu, ktorú si môžeš jesť, si do tej sviečky dal normálne, že čo by zapaliť. Že to, vynašali to tak, to bolo zmrzlina boršť.
Zmrzlina boršť?
Boršť zmrzlinou.
OK.
A, no, nie zo zmrzlina, a boršť sám ako zmrzlina.
Aha, OK.
A do neho donášali tú takú sviečku, ktorú úplne ako sviečka, normálne, že bolo správené ako sviečka, že zapálili, si musel to vyfuknúť, že odkusiť, dať chlebiček a tu zmrzlinový boršť.
Wow, akože už len pri slove zmrzlinový boršť som sa trošku zavodnil.
Tak pozývame teba, že spravím.
Wow, a to teda chutí úplne, že je to nejakým spôsobom sladké, alebo je tam
nie
nejaký
to,
kompromis? Alebo...
Úplne slané, že normálny boršť, len si ješ ho ako zmrzlinu.
Ale tým pádom tá smotana, je tam tá smotanová zložka, alebo je to skôr sorbet, že vlastne niekto dal zmraziť borž a bol veľmi hladný, tak si to prvýkrát tak nasekal a zistil, že to je dobré, alebo ako to vzniklo?
Nie, to je normálne, že ako sorbet, že si všetky potraviny normálne varíš borž, iba to musíš premeliť do takého úplne pure. Uh-huh. Si predávaš, čo by ono to schladlo čím skôr. Uh-huh. To tak bolo správne.
A to je ten dôvod, prečo na Ukrajine vlastne deti nemajú problém s cviklou a s borščom, lebo vlastne od malička im to dávať ako zmrzlinu a potom vlastne, keď im narastú zuby, tak už to len zmeníte na tú polievku, hej?
No. Okay. Môže byť aj tak.
No a späť k tej slanine, že ona teda historicky, že mala nejakú takúže funkciu, že keď si na Slovensku predstavím tie naše nejaké jedlá a tradície, tak vlastne slanina, alebo takéto akože tento typ nejak stravy, súvisel teda s tým, že ja neviem, ide zima, človek sa potreboval na to nejak pripraviť, že bolo to také strašne, ako keby, že nie ekonomické, ale také, akože funkciu to malo nejakú.
Museli to nejak zbierať, no.
Prepokladám, že toto v tomto asi nie sme úplne odlišní.
Hej, že máme to spoločné, super, ale že Ukrajinci strašne neľúbia niečo vyhodiť. Oni všetko musia skrániť, všetko je tak.
Zero waste.
No si predstav si, máš parasiatko. Aha. Si musíš to zabiť, čo by to bolo malé miasto sebe na nejaký čas, mm-hmm. Že na zimu skorže. Tak všetko má, čo to prosiatko, že má normálne mäso, má to salo, má uši, má chvost, tak si z uš, chvost a lap. Takže to si varíš ešte taký nachladné, také želie, slané. Uh-huh. Že to voláme...
Huspadina?
No, husté.
Že vlastne vyvaríš kosti a chlupavky a potom to nechá stuhnúť.
Áno, voláme cholodec. Takže také tiež máme jedlo, to je tiež tradičné. Uh-huh. Nedalej ho to ako veľmi populárne, ale... Uh-huh. Také ťaž máme. Tak hovorím o tom, že si máš zvieratko, keď si už niečo robíš s tým, tiež zobieš, tak si musíš všetko využiť. Aj kvôli tomu to je sálo. A sálo je celkom energeticky sítne, že si, keď si dáš sálo si zo pár kusov, tak si už nebudeš hladný vôbec.
Áno. A potom tie ďalšie veci z toho zoznamu, vlastne to si sa aj ty čudovala, keď som to vlastne nadhodil, máte bograč.
Bohrač.
A ja som si to googlil a to je vlastne guláš, hej?
No, podobné do guláš.
Lebo u nás guláš je vlastne taká široká vec, že máš kotol a naházeš tam proste meso a veci a to je guláš.
No, ešte rôzne mäso. Keď napríklad varíš borš, tak musíš dať iba jeden, jeden vid toho mäsa. A keď si varíš guláš, tak môžeš dať akokoľvek. Napríklad bravčové, kurece spolu.
A borš je vždy bravčové?
Nie, iba jeden druh napríklad.
Aha, že hoci aké, ale vždy
iba
jedno.
No.
Čiže prišli sme na ďalšie pravidlo boršču, hej? Že vždy iba jeden druh mäsa.
Správne.
OK, tak to by, neviem, či na Slovensku fungovalo, lebo my tak ľubíme to miešať teda. Čiže bograč a potom vlastne ešte tam bolo, že sírniky, čo sú tvarohové koláče,
Aha, to je taký maličký syrnevý huličky, si dorobíš tvároch, dávaš tam múku a vajíčko. A to všetko.
Aha, čiže to sú vlastne také guličky, že tvároch a múka?
No.
A s čím sa to podáva?
A ja napríklad, to je moje obľúbené jedlo, tak podávam ho vždy s nejakým džemom alebo s ovocami.
Aha, že na sladko.
No.
A potom už špeciálna vec, váš špeciálny chlieb, ktorý sa volá...
Palenica.
Lebo mal som totižto v podcaste Mikolu Nevreva z Odesy. A on mi vlastne o tomto chlebe hovoril, že názov tohto chleba je vlastne spôsob, ako vlastne rozoznáš Ukrajinca od Rusa, lebo Rus nevie povedať slovo...
Palenica.
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 Vieš, nevieš
povedať.
Že nie je Rus, ale nemôžeš.
OK, a čím je špeciálny tento chlieb? Okrem teda názvu, ktorý vlastne nikto nevie vysloviť.
To je chlieb taký kvasový, ktorý v princípe, že má svoju špeciálnu formu a spôsob, ako to musíš vypiekať to. Že vec to je jasné, že povedať tebe Mikola, že milujem jeho a aký chlieb, ktorý on peče tu u nás v Bratislave. Aj vždy snažím zobrať o chlebičok na naše pikniky.
OK.
Takže no, toto je naše také...
A je teda nejaké typické, nejakou, že formo, že hustejší, alebo že proste nejaký niečo, chuťovo nejak špeciálny, alebo...
Si jedol to, alebo nie?
Ja neviem. Je možné, že tak chodím k Mikolovi a je možné, že som tam na nejakom
tak tom... pôjdem na Palenice.
Dobre, OK. Musím to ochutnať, neručím, že sa to naučím vyslovať, ale teda minimálne ochutnať to
ochutám. Vieš čo, nemôžem povedať, že je úplne špeciálne. Si keď si dáš si kvasový chlieb palenicu, alebo kvasový chlieb, neviem, z nejakého iného obchodu, tak skôr, že si budeš cítiť ten rozdiel, ale že presne nemôžem povedať, čo vlastne je tam také, že secret ingredient v tom.
Okay. A v Bratislave teda chodíme si kúpať palenicu k Mikolovi, alebo ešte niekde inde?
K Mikole.
Alebo...
Iba k Mikole.
Iba Mikolovi. A asi to nie je také, že si to sama vieš upiecť doma.
Nie.
Okay.
Ja nepečem chlieb.
A Mikolova palanícia je teda, že to keď ochutnám, tak to je tá ukrajinská, hej?
Mm-hmm.
OK, super, dobre, tak to dobehnem, tak sa, tak sa ospravedlňujem. Dobre, asi sme vyčerpali teda ten môj zoznam. Máš ešte také nejaké tie tvoje obľúbené jedlá, že povedzme, že jak u nás teda väčšina lásk k jedlám spočíva v tom, že človek to jedol od babky v detstve a proste dodnes to miluje. Ešte nejaké také tvoje spomienky na jedlo proste u babky, alebo čo proste mama ti varila špeciálne?
Vieš čo, moje detstvo bolo v dedine s babkou a máme tam dosť veľkú zahradu a znamená, že tam máme celý sád. V tom sade máme višne, margule, jahody a dosť veľa rôznych iných ovoce a vždy to robili s babkou tie vareniky na sladko. To je také veľmi obľúbené. Potom babička upiekala tie pirožky malé a potom, že s tými ovocami varíme normálne, že kompot. Vy ste toto tiež poznáte. Ale nie takto často používate napríklad tie kompoty ako my.
U nás dosť tak akože zomrela kompotová kultúra, nie? Neviem, teda aké ste tu výročníky, ja si pamätám, že neexistoval jedelný obed bez kompotu. A bolo to presne o tom, že mali sme chalupu, kde bolo veľa marhul a proste na jeseň sme ich obrali a museli sme ich zavariť na džem alebo na kompot a potom celý rok sme proste jedli kompot a keď sa blížila jeseň, tak došla mama s tým, že musíme minúť kompot, lebo bude nový kompot, tak tu máš kompot len tak k telke.
Presne tak, ty isto máme aj u nás teraz.
Wow, okej. Okay.
Že máš toho veľa, robíš tie kompoty, si váriš to, robíš a potom celú zimu, že stojí. A potom si musíš to vypiť, že nemôžem to nechať na ďalší rok.
Z toho by mať začať robiť nejaké podľa mňa alkoholické drinky, lebo keďže vymyslí niekto recept na nejaký že kompotový koktail, tak to na Slovensku podľa mňa, jednak sa vrátia kompoty a jednak predstaví problém s míňaním kompotov.
Vieš čo, alkoholické, no skôr, že keď hovoríme o tradičnom, to je také na základe vodky, že robíme medovuchu, to je vodka s medom, a že ona je silnejšia ako vodka, že také nejakých 60 stupňov má.
Vodka s medom, ktorá je silnejšia ako vodka?
No.
Wow, ok.
Že ona je nejak dobré, že aj že stále silnejšia.
Aha.
Neviem, že máme to aj nejakých okolo 60 stupňov, to, takú sílu toho alkoholu. A potom, že máme tiež nalievky.
Proste aj v tomto vyhráte nad Rusmi, hej, že robíte vodku, ktorá je silnejšia ako vodka.
No. Že máme tam aj nalievky. Napríklad v Bratislave skôr už bude otvorená Piana Višňa, že to je na Laurínsky rovno a tam. Určite pôjdete tam, to bude najkrajší podnik, myslím, že v starom meste.
Okay.
Že to je nalievka z višne, že ona nie je silná, ale takto chutí dobre a si potom budeš opitý od jedného pohára.
Okay.
Takže keď máš na to chuť, tak to rekomendujem.
No to určite vyskúšam. Ako sa na Ukrajine vlastne zmenil vzťah jedlo, akože možno to je blbé slovo, že vzťah jedlo, ale ako sa vlastne akoby zmenilo vnímanie jedla v súvislosti s vojnou, keď sa bavíme o takých tých oblastiach, ktoré sú na fronte alebo blízko frontov, alebo sú teda priamo v tej vojne?
No musím rozumieť, čo keď je to miesto je pri fronte, alebo že okupované a tak ďalej, oni nemajú žiadnu pitivú vodu, nemajú elektrínu a dosť často nemajú aj plyn. Mm-hmm. To znamená, že musia hľadať spôsob, akože pripraviť nejaké jedlo na dlhšiu dobu. A dosť často, ani dosť často, v princípe očakujú nejakú pomoc, ktorú donášajú dobrovoľníky. Mm-hmm. To je jasné, že samozrejme posielame aj my z nejakých dlhších miest nejaké jedlo a nakupujem a tak ďalej. A niečo aj dochádza z zahraničia k nám. To je, máme dobrovoľníkov, chvála Bohu, dosť, že pomáhajú im. A potom, že ľudí snažia pripravujú, že nachádzajú vodu niekde v riekach, keď ešte tam je tá voda, že nejaký máme aj taký, keď si dostávaš, to je studnica, ale že niečo také, keď si musíš tak, s takým spôsobom ako zo studnice dostávať. No a s jedlom to je to, celkom to náročné teraz je. Čo si dostaneš od dobrovoľníka, keď je niečo také možnejšie doniesť tam jedlo, že menej tam žiťach vojakov a tak ďalej, tak to je možnosť doniesť viac a je otvorené aj podniky, že donášajú do podnikov normálne jedlo. A druhá otázka, keď tam je celkom všetko okupované, si nedostaneš tam, tak to môže nedostať aj žiaden chlieb, napríklad aj 3 dni, aj týždeň, to je celkom ťažké. Aj ľudí na to spolhajú, že čo donesú dobrovoľníky. Niekto nemôže tam napríklad odísť sám, že nemá to zdravotné, nezdravotné, to celkom veľa rôznych takých príčin, prečo neodišli, prečo si zostali tam stále a také.
Čiže asi to dostalo stojí na zásobovanie vlastne z tej západnej časti krajiny, lebo vlastne...
No.
Ja, tam sa asi nemôžeme baviť o tom, že nejaké tradície udržiavania, že sa uvarí bor, že asi sa teda...
Určite nie. Niečo môže spraviť niekto taký do... Neviem, že nejaké konzervy robia, že nejaké také jedlo instantné.
Instantné, no, no.
No, ktoré si dá sa použiť iba z krápkoj vody, že si nemusíš variť, pretože si nemáš. Keď napríklad minulú zimu, ľudia, ktorí ešte zostávali sa v Mariupole, že oni museli normálne že zbierať sneh, že utopiť ten sneh, čo by spraviť nejaký čaj, alebo no, také najprostejšie, že normálne si môžeš uvidieť tam niekde pri viacero panelákov jeden sporák, že na ktorom budú uvarené nejaké polievka alebo niečo také, že pre ľudia, ktorí tam zostali.
A teda, že ľudia potom, že vyjdú na to miesto a tam sa nejak... Akože...
No ľudia celkom dosť často zostajúce stále už bývajú rovno v ukrytiach takých, že nejakých pivnicách, že nikto nezostane sa na vyšších poschodiach, kde majú svoje byty.
Ale asi tým pádom aj tá nejaká spolupatričnosť tam funguje, nie? Že ľudia nejak tak fungujú, že my sme tu zostali, tak sa o sebe nejakým spôsobom musíme postarať. Áno, jasné,
že niekto niečo zbiera, donáša nejaký trevo, donáša nejaké potraviny, kde niekto môže odcestovať na nejakom bicykli alebo niečo také, tak to ľudia, jasné, že donosajú spolu do nejakého takého malého skupiny, čo by každý prežil to, ten čas.
Teraz akurát pred dvoma týždňami som akorát mal možnosť ochutnať vojenské provianty ukrajinskej armády, ruskej armády, dokonca ešte nejakej americkej humanitárnej pomoci. A teda, že bolo to dosť peklo. Tá Ruska úplne špeciálne, tam bolo jedno jedlo, ktoré sme ani nevedeli dať do úst, že boli to vlastne také tie vákovo zabalené alebo nejaké konzervované veci, ktoré proste, že aj keď to bolo povedzme, že kúra s rýžou, tak to kúra bolo vlastne pomleté na malo a tá rýža bola taká, že zároveň kaša a zároveň chrumkava, že taký ten, že ani to niekto nemá čas proste variť a že drsná téma. Slovenské jedlo ešte som chcel stihnúť s tebou. Si tu teda rok. Je to niečo, čo ťa prekvapilo? Povedzme pozitívne a možno negatívne? Kľudne povedz negatívne.
No, vy ste máte veľa praženého jedla.
Napriek tomu, že si teraz z Kieva, kde sa teda pražia tie...
No, ja som nepoužívam proste pražené jedlo, takže hej, poznám, ale nie jedem to. A tu je dosť veľa, že to bolo prvým časom dosť ťažké nájsť nejaký podnik, alebo že nejakú reštauráciu, kde si prídeš a dostaneš normálne, že iba nejaký jedlo, čo by bolo ako šalát, alebo že niečo, hej, že teraz to už našla, to je chvála Bohu. A potom ešte ťažké je pre mňa, čo ste máte strašne málo morských jedl, že napríklad ryby, dosť málo. To je celkom málo, že okej, ste dostávate všetko z iných krajín, aj my dostávame veľa z iných krajín, že nie všetko jedíme iba z nášho Černého mora, ale u nás to je naozaj jednoduchšie. Keď som prišla, bola pár týždňov predtým v Kyjeve, došla do nášho veľkého trhu, že si ideš rovno, že 1 kilometr si máš riad s rybami, s krevetami, s všetkým, čo chceš, máš riad s mäsami, s mäsom a ďalší riad máš s syrami a s mliečnými výrobkami, tak si wow, ja som doma, že môžem vybrať, čo chcem. A keď prídeš, tak si musíš hľadať niekde tu na Slovensku. Takže pre mňa to je len toto ťažké, ale celkom, že si prispôsobíš do toho jedla, ktoré tu je a ono nie je úplne taký silný rozdiel, že s tým, čo varím ja doma a čo musím variť tu.
Takže... Inak, s tými rybami, akože ty si to vlastne nazvala, že morské veci, ale V Bratislave to špeciálne platia aj o rybách vlastne, že tiečie cez naše mesto rieka
no.
A my vlastne nie sme schopní mať nejakú jednu decentnú, že čisto rybaciu reštauráciu napríklad, alebo proste mať tento, že človek ide akurát tak na hrádzu a tam si dá nejakú struha pečenú, ktorú kúpili v metre niekde, hej. A teda pozitívne, mám sa ťa pýtať na brinzové halušky, ale tak asi to nebol pre teba ešte taký kultúrny šok?
No nie,
ale
taký
brinza úplný. Asi hej, že?
No, brinzo máme tiež my.
Aha, okej, okay, okej.
Okay. Takže to nie je pre nás úplne nové. Ale mi strašne páči, že trošku nie je to brinzové galúšky, je že podobné s galúškami, to si hovoril, že pridávajú do toho testa zemiaky. Uh-huh. A to je nasladko s makom, s višňami a také. Šulance. Strašne mi chutí.
Aha.
To bol, ja ochutnala to párkrát, ale toto mňam.
Vlastne u nás šulance sú vlastne, to, ako si ty popisovala, tie sladké vareniky. Aha. Nie vareniky, boli to vareniky?
No,
že s tým džemom, akurát, že my to máme inverzné, že vlastne nám sa nechce do toho pchať ten džem, ale tak to rovno proste len do toho zamiešame.
Je, áno, to je presne podobné, že hovoríme línivé vareníky, tak to je tiesto zmiešané s tvárohom a si môžeš do toho pridať, čo chceš. To je
okay.
Reálne podobné, že do tak vašich šalánce.
A vlastne aj tie sierniky sú také celkom
no,
príbuzné.
No, sierniky trošku iné.
No, akože nie sú tam zemiaky, ale akože ten princíp, že vlastne len niečo zmiešaš, dáš to uvariť do vody a potom to vlastne nasadkuješ.
No, tam menej ide testa. Tam, že napríklad, keď si robíš tie knedle, že také lenivé, tak to je že s testom. A keď robíš sierniky, tam to je sír, tváro. Uh-huh. A len iba trošku múky, čo by ono to spravilo, že nejakú takú guličku alebo tak.
Okay. Wow. Pomaly musíme končiť. Kebyže niekto chce zažiť teda Magnificent Picnic a nejaké ukrajinské jedlo, teda ktorému nie uvaríš ty, ale že ty to minimálne celé prípravy, že zorganizuješ. By the way, váš šéfkuchár, určite musíme spomenúť, ako sa volá?
No, máme šéfkuchára Maxima.
Uh-huh.
On pochádza tiež z Ukrajiny, z západnej, z Užhorodu.
Uh-huh.
A rovno, že pri každý náš piknik, keď máme určitú tému, pripravuje jedla tak, že čo by to chutilo po slovensky vína.
OK.
Že dávame, vždy snažím dať na lokálne víno, že s nejakým kraftovým vinárom. A vlastne, že vymýšľa to tak, že čo by ukázať tradične.
Uh-huh.
Aj ukázať, akože teraz ono chutie a aké ono teraz pekné, estetické a také, že...
Máš nejakú najbližšiu akciu? Alebo teda môžeme povedať asi ľuďom, že teda followujte ten Magnificent Picnic na Instagram a tam asi dávate asi nejaké akcie, kde potom sa ľudia môžu prihlásiť alebo odskáka prísť, hej?
Jasné, bližšiu akciu budeme mať v septembri, ale teraz dohodujem, že tú lokalitu, kde to vdáme, to bude v druhej polke septembra, takže to bude skôr, že áno, na našich sociálnych sieťach.
OK, čiže treba sledovať a vlastne tam sa dozvedieť teda, čo treba.
Áno.
A miesto aspoň vieš teda, či ešte...
Budem v Bratislave.
Bratislava.
A teda v starom meste.
Okay. A nejaké okolie, že nejaká príroda a tak? Alebo to...
Áno, jasne, to bude na prírode.
No ale akože môžeš to robiť aj Sadianka Kráľa, samozrejme, tým som mieril teda tam, že určite to bude teda v nejakej prírode peknej.
No, bude tam príroda, že bude pekné tam priestor.
Perfektné. Tak sa veľmi tešíme. Ja sa teda teším na Palanicu, ako teraz dojem do Bratislavy a budem
utekať. Spravím s tobou spolu gastrotúr o ukrajinských podnikách.
Dobre. Ja ti veľmi pekne ďakujem za moje rozprávanie hodinové v ukrajinskom jedle. A toto bola Olia Žurba.
A ja ďakujem tebe.
A ďakujem aj všetkým, čo ste prišli sa na nás pozrieť na festivale Grape. Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.